Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានសម្លាប់សេតវិមានការពីបទបញ្ជាដែលដាក់កំហិតលើអន្តរប្រវេសន៍បើទោះជាមានសេចក្តីបង្គាប់ពីតុលាការនិងបាតកម្មក៏ដោយលោកឌូធើតេស្នើអាមេរិកកុំឲ្យស្តុកគ្រឿងសពាវុធរបស់ខ្លួនក្នុងជំរំនៅហ្វីលីពីន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយតំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលទទូចឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីនឿឲ្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធការផ្ដន់ទាទោសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់នៅខេត្តកោះកុងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមចិញ្ចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ម្នាក់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Yangon លោកកូនីសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈដែលលោកកំពុងរងចាំរថយន្តតាក់ស៊ីមួយនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានលោកទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសំទោសមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីបរទេសវិញអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីនោះបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីសូថេបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងបានឃុំខ្លួននិងកំពុងសួរចម្លើយខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះដើម្បីដឹងពីមូលហេតុដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកខនីហើយនរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឬជួលឲ្យគេធ្វើយ៉ាងដូចនេះសេតវិមានកំពុងការពីបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7បើទោះបីជាមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងច្រើនទាំងមានសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការសហព័ន្ធមួយឲ្យបញ្ឈប់ចំណាត់ការនោះក៏ដោយតុលាការសហព័ន្ធមួយបានធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដាក់កំហិតទៅលើអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់ប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន7ដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើជនភៀសខ្លួនអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និស្សិតនិងកម្មករដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅតាមអាកាសយានដ្ឋានអាមេរិកឬត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជាយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រី Anne Donnelly ចៅក្រមក្នុងបូរីញូវយ៉កបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ជាបន្ទាន់មួយដែលហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការបញ្ជូនមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានទៅវិញដែលពួកគេទាំងនោះមានទឋការមានសុពលភាពក្នុងការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីបង្គាប់នោះក៏បានហាមឃាត់មិនឲ្យឃុំខ្លួននរណាម្នាក់ដែលមានពាក្យសុំជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានគេអនុម័តនោះដែរលោកស្រី Donnelly បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់របស់លោកស្រីថាបើគ្មានការដកបទបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទេនោះច្បាស់ណាស់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងមិនអាចកែប្រែបានដល់ជនភៀសខ្លួនអ្នកមានថតិកាចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបុគ្គលនានាដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Boris Epstein អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox and Friends ថា សេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការមិនអាចហាមឃាត់ដល់បទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីបាននោះទេទោះជាក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយលោកអេបស្តាញបាននិយាយថាបទបញ្ជានោះគឺដើម្បីធានាថាច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានគេអនុវត្តតាមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនឲ្យស្តុកគ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងជំរំក្នុងស្រុកនោះទេដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសលោកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងជំពាក់វែកវិនប្រសិនបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទុះឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Duterte បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាលោកនឹងពិចារណាទៅលើការធ្វើមុខភាពកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2014ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកអាចដាក់ទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងជំរំដែលហ្វីលីពីនអនុញ្ញាតប្រសិនបើអាមេរិកកសាងកន្លែងស្តុកគ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងជំរំទាំងនោះដោយលើកឡើងពីតំបន់ចំនួន3ដែលកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងតែនាំយកគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ខ្លួនមកទម្លាក់ដោយរួមមានទាំងខេត្តផាឡាវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីនដែលត្រូវប្រឈមនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងលោកឌូថេថេបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែដាក់គ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងពេលនេះលោកឌូថេថេបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមទូរទស្សន៍មួយបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិងប៉ូលីសរួចមកថាខ្ញុំកំពុងតែជូនជាដំណឹងដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើវាខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតនោះទេក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឌូថេថេនៅឡើយទេបាតុករាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែរសេតវិមានដើម្បីធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅថ្ងៃទី2ក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវងបាតករបាននាំគ្នាស្រែកថាគ្មានការស្អប់ខ្ពើមគ្មានការភ័យខ្លាចជនភៀសខ្លួនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅទីនេះបាតុករតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំដែលហាមឃាត់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន120ថ្ងៃបទបញ្ជានោះក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដែលទទួលបានទិដ្ឋាការរួចហើយមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីអ៊ីរ៉ាក់ស៊ូដង់និងយ៉ាម៉ែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃហើយហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិស៊ីរីចូលមកអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់មួយបាតកម្មក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងឧទ្យាន Battery ក្នុងទីក្រុង New York ដែលអាចមើលឃើញរូបសំណាក់ Statue of Liberty ដែលជានិមិត្តរូបរបស់អាមេរិកដែលបានលើកទឹកចិត្តនិងស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេលជាង1សតវត្សមកហើយបាតកម្មតវ៉ាបានក្រុងនឹងធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Philadelphia ទីក្រុង Houston ទីក្រុង Boston ទីក្រុង Louisville និងទីក្រុង Detroit ផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទូចដល់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមលោកសុកខេមរ៉ានៅ VOA ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានជួបសម្ភាសន៍តំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយពេលដែលក្រុមតំណាងទាំងនេះបានជួបជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកតំណាងទាំងនោះគឺលោកត្រឹងម៉ាន់ណារិនប្រធានផ្នែកផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងលោកលីចាន់ថានអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវរងទុក្ខបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
ចង់វិលទៅរកលោកលីចាន់ដាដែលជាអតីតព្រះសង្ឃនៅវត្តព្រៃចប តើនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រជុំមុខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្តីជាមួយនឹងចៅអធិការនៅទីនោះក្តីមានការដូចថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអ្វីបានជាភៀសខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបា
ទបាទការពិតរឿងរ៉ាវដែលកើតកន្លងហើយនៅនៅវត្តប្រៃចប់យើងនឹងខាងដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមខេត្តឃ្លាំងការរងគ្រោះទោះបីជារូបខ្ញុំរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនក៏រងគ្រោះក្នុងនឹងដែរដូចជាការគៀបសង្កត់ការបំផិតបំភ័យការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកចំពោះប្រជាជននៅក្នុងជើងវត្តហ្នឹងហើយខ្លះទៀតក៏មានការស្លន់ស្លោរហូតដល់បាក់ស្បាតស្មារតីហ្នឹងគឺការបំផិតបំភ័យហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់មែនទែនហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាគ្រូហើយជារៀមច្បងវត្តសេកហ្នឹងគ្រូលីវនីទីនឹងគ្រូតិចធឿនហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងរយៈកាលនៃការកើតរឿងហ្នឹងឃើញថាគណៈជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងច្រើននៅក្នុងប្រៃជាប់នឹងតសេកហ្នឹងទោះបីជារូបខ្ញុំបានរួចខ្លួនមកដល់នេះប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួននៅតែមានការភ័យខ្លាចនឹងការបាក់ស្បាតហ្នឹង
បាទអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដូចថាមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពយ៉ាងដូចនោះឬក៏គៀបសង្កត់ទៅលើដូចថាផ្នែកសាសនាឬក៏ផ្នែកសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងដូចនោះតើមានមូលហេតុអីនៅពីក្រោយនោះតាមដែលចំដាមមើលទៅនៅទីនោះ
បាទមូលហេតុដែលធំចម្បងនោះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលយួនគឺគេមិនចង់ឲ្យមានខ្មែរក្រមបោះសម្លេងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យនៃខ្មែរកម្មជាក្រមសិល្បៈប្រពៃណីឬក៏ជាពិសេសគឺសាសនានឹងឯងធ្វើតាមគេបង្កប់បញ្ជាតាមគេអនុវត្តតាមគេគឺបានសុខតែបើកាលណាយើងមានកម្រងការយើងថងចង់ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯងនោះស្ថិតនៅក្នុងការតាមដាននិងការជីកជន់របស់អាជ្ញាធរ
បាទលីចិនដាតើបានបុះជាប្រសង់នៅទីនោះប្រហែលវស្សាដែរនៅទីនោះហើយសឹកនឹងនៅពេលណាទៅ
បាទខ្ញុំបុះតាំងពីយោ11 12ឆ្នាំមកហើយចូលមកដល់ឆ្នាំ2013គឺខ្ញុំមានរឿងហើយការដែលមានរឿងនេះគឺមិនមែនបយស័តភ័យជាប់ឬក៏ខ្ញុំជាអ្នកបកករឿងទេគឺរដ្ឋាភិបាលយួនហើយនឹងដឹកគុណហូនដែលជាបកជនដែលឃ្លុំធ្លុងតែមួយហ្នឹងគឺបកករឿងឲ្យបយស័តរស់នៅមិនបានសុខតែអាការសឹករបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពុំបានសឹកទេប៉ុន្តែខាងភ្នាក់ងារមន្ត្រីប៉ូលីសគឺបានចូលមកវាយបំបែកវត្តហើយមន្ត្រីទាហានប៉ូលីសរាប់ពាន់អ្នកឡោមវត្តហ្នឹងធ្វើការគម្រាមហែងបំផិតបំភ័យដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងស្ពេទាំងកំភ្លើងមានទាំងសម្ភារវត្តសពបែបសពយ៉ាង
ពីថ្ងៃណាហើយពេលណាដែលចាំបានទេបា
ទបាទខ្ញុំចាំបានតែចាំច្បាស់ណាគឺបាត់ភ្លេចទេរឿងរ៉ាវក៏កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013ក្នុងថ្ងៃ1ខែ3បាទរហូតដល់ការចាប់ខ្ញុំបានហ្នឹងថ្ងៃទី15ខែ5បាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះការរៀបរាប់ទ្រុសនេះខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកត្រឹងម៉ាន់រិនដែលជានាយកផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវដូចនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមក Washington DC ដើម្បីអរគុណឬក៏ជម្រាបពីស្ថានភាពនេះតើលោកបានជម្រាបអំពីស្ថានភាពហ្នឹងទៅមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីខាងសភាអាមេរិកបុគ្គលិកនៅទីនោះក្តីហើយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្តី
តាមពិតនៅខាងសភាខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានផ្ញើលិខិតតតវ៉ានឹងច្រើនសារដែរណាក៏ប៉ុន្តែយួនគេធ្វើមិនដឹងមិនឮតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងបានស្នើឲ្យធ្វើ hearing មួយ
សកម្មភាពការដេញដោល
ចឹងទៅសកម្មភាពមួយអំពីរឿងលោកលីចន្ទដាហ្នឹងហើយគេក៏សន្យាថាគេនឹងធ្វើទៅជិតជិតហ្នឹងណា
បាទឆាប់ឆាប់នឹងខាងមុខមើលទៅបើសិនជាប្រទេសវៀតណាមអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅតែបន្តគៀបសង្កត់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងហើយមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះហើយឮមកដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នាដែរមានទំនាក់ទំនងក៏ចិត្តដិតខ្លះដែរជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងអាមេរិកតើលោកមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចវៀតណាមនឹងខាត់បងឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសម្ពាធទៅលើនឹងដែរឬក៏រឿងនេះវាអាចថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានដូចថាគម្លាតខ្លះមិនសូវល្វីល្វល់ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីនោះឬយ៉ាងណាដែរ
បាទប្រហែលជាមិនលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគាត់ឈប់គឺគាត់មានជីងតាមពិតទៅច្បាប់ហ្នឹងជីងពីសភាហើយលោកអូបាម៉ាក៏សញ្ញាគឺច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទូទាំងមកពិភពលោក ក្នុងនោះគឺថាពីមុនដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសអាមេរិកមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងមិនមែនរឿងសិទ្ធិមនុស្សមួយទេវាតែកទួងតង់សេដ្ឋកិច្ចតង់យោធាដល់អញ្ចឹងទៅកាលណាបើគៀបសង្កត់ប្រទេសមួយវាប៉ះពាល់ច្រើនរឿងអញ្ចឹងតែច្បាប់ថ្មីគេហ្នឹងគេសំឡៅទៅបុគ្គលហ្មងបុគ្គលថាដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សគេនឹងធ្វើទី1ហាមមិនអោយបុគ្គលនឹងមកប្រទេសអាមេរិកទី2បើមានលុយកាសនៅប្រទេសអាមេរិកទេក៏គេបិទមិនអោយណាហើយដូច្នោះហើយគឺថាការសភាអាមេរិកនឹងគេថាចេះតែតាមដិញជើងយួនតែដិញជើងយួនណាយួនចេះតែដូរចុះដូរឡើងក៏ប៉ុន្តែកាលរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាគិតថាចង់យួរប្រទេសយួននោះទៅជាមិត្តភក្តិដើម្បីទប់នៅអធិបតេយ្យបងចិនដល់អញ្ចឹងទៅជាថ្នមយួនខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកចុងក្រោយដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅប្រទេសយួនហ្នឹងទៅប្រទេសយួនហ្នឹងគឺថានៅពេលនោះវាមានពីររឿងកើតឡើងទី1អ្នកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកអូបាម៉ាបានអញ្ជើញមកជួបគាត់ហ្នឹងយួនទប់ជាងពាក់កណ្ដាលមិនអោយមកជួបតែលោកអូបាម៉ាអត់មាននិយាយស្ដីអីមកមកខទី2លោកអូបាម៉ាគឺថាមានគេឈ្មោះល្បីក្នុងរឿងការពារបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែពេលលោកអូបាម៉ាចុះទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងទៅប្រទេសយួនហ្នឹងក្នុងពេលនោះត្រីនោះសមិទ្ធយួនហ្នឹងងាប់ប្រហែលលានតោនអូបាម៉ាក៏អត់ដែរនិយាយមួយម៉ាត់ហើយដូច្នោះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាការថ្នមយួនហ្នឹងចង់ច្រើនពេកណាធ្វើឲ្យយួនហ្នឹងឡើងជើងហើយដូច្នោះហើយគឺថាវាពិបាកអោយខាងការតវ៉ារបស់យើងដែរ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំតើរំពឹងថានឹងឃើញសភាពប្រែប្រួលខ្លះទេបាទ
ខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណាទេព្រោះប៉ុន្តែរឿងមួយគឺរដ្ឋាភិបាលលោកត្រុំហ្នឹងគឺថាមឹងម៉ាត់គឺថានិយាយមិនធ្វើអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបើយួនសន្យាថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅតែគោរពគឺមិនអាចនិយាយភ្លាត់ផ្លប់បានដូចពីមុនទៀតទេបាទ
បាទលោកនឹងស្នើសុំយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅពេលខាង
មុខយើងក៏ស្នើសុំអញ្ចឹងដែរគឺថាឲ្យប្រទេសយួនហ្នឹងគោរពនៅសិទ្ធិសាសនាគ្រប់ណាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិសង្គមមកកិច្ចអីនេះវាមានច្រើនក្នុងហ្នឹង
បាទបាទលោកមានអ្វីបន្ថែមជាចុងក្រោយនេះបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណ
ាចុងក្រោយដូចលោកបានសួរលោកតាំងសារ៉ាដែររឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាឱកាសហ្នឹងក៏ចង់ពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយសម្រួលឲ្យបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានរលូនបើមានបញ្ហាគឺថាខាងសមិទ្ធសមាគមដែលស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចជួយចំណែកក្នុងនោះធ្វើឲ្យវាបានសុខហើយខ្ញុំគិតថាបើប្រទេសកម្ពុជាជួយសម្រួលឲ្យបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងរាប់សែនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងគឺថាកោះក្តៅក្នុងចិត្តណាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកត្រឹងម៉ានរិននាយកផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូមអរគុណលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអរគុណដល់លោកលីចិនដាអតីតប្រសង់វត្តព្រៃជាប់ដែលបានមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកទាំងបីតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីជំនួបរវាងក្រុមអ្នកតំណាងទាំងនោះជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាញាធរវៀតណាមលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខសាលាឧត្តរក្រុងនឹងបើកសវនាការកាត់ក្តីបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីសរុបជិត50អំពីនីយឲ្យសាឡាអូតូបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដោយសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការសម្រេចនេះមិនត្រឹមត្រូវនិងមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយលោកអិតសធិធនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីសរុបចំនួន48អំពាវនាវឲ្យសាឡាអូតូបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានផ្តល់ទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ជាង100លានរៀលការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសាឡាអូតូ ក្រុងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី31ខែមករាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3នាក់ជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់គឺលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែតែតម្រូវទោសមកត្រឹម10ខែនិង15ថ្ងៃជារយៈពេលដែលពួកគេបានជាប់ឃុំគិតត្រឹមថ្ងៃកាត់ទោសតុលាការក៏បានពិន័យពួកគេជាប្រាក់2លានរៀលនិងតម្រូវឲ្យសងសំណងខូចខាត100លានរៀលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលបានប្តឹងពួកគេអ្នកទាំង3រងការចោទថាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងបទល្មើសគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយតាមមាត្រា28និងមាត្រា242នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសារពួកគេបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access និងក្រុមហ៊ុន International Rainbow Company នៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីសរុប48ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើឡើងដោយពុំមានភស្តុតាងដែលស្របតាមបទដ្ឋាននៃភស្តុតាងចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់នោះទេលើសពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចាត់ទុកបទចោទលើអ្នកទាំង3ថាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយនិងគួរត្រូវបានបដិសេធចោលលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងពីឆន្ទៈក្នុងការអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយនានាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនទាំង3ដែលលោកថាជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិជាជាងពួកគេរងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប
់ក្រុមយុវជន3នាក់ហ្នឹងគួរណាស់តែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេអាចបន្តការងាររបស់ពួកគេក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិ
លោកអិនកុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងដែលបានតាមដានករណីនេះប្រាប់ VOA ថាតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន
សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងគឺដាក់ទម្ងន់ទៅលើសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តដែលផលផុសដែលសកម្មក្នុងការការពារបរិស្ថានហ្នឹងគឺដូចជាកាត់វិបបង្កើតឲ្យមានករណីគំរាមកំហែងផងបំបាក់ស្មារតីគាត់ផងគឺចង់និយាយថាមិនចង់ឲ្យអ្នកយុវជនឬក៏អ្នកដទៃទៀតចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ
សកម្មជនទាំង3នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសកម្មជនម្នាក់គឺលោកសាន់ម៉ាឡាបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថារូបលោកនិងសកម្មជនទាំងពីរនាក់ផ្សេងទៀតបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបារម្ភថានឹងអាចត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាថ្មីប្រសិនបើពួកគេទៅចូលរួមការកាត់ក្តីនោះលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននោះអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងមួយរូបដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាធរក្នុងពេលស្របគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនទាំង3រូបដែលប្តឹងទាមទារឲ្យសាលាធរទម្លាក់ចោលសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងលោកស្រីសាមសកុន្ធាមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងផ្លូវការពីការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់កូនក្តីរបស់លោកស្រីនោះទេលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីម្នាក់ទៀតដែលការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំង3ថានឹងចូលរួមសវនាការឬយ៉ាងណាលោកស្រីសាមសុគន្ធីបន្តថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាសាលាធរនឹងទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់លោកស្រីដោយសារចម្លើយរបស់សាក្សីនិងការអះអាងរបស់អ្នកទាំង3នៅពេលកន្លងមកបង្ហាញថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាធរបាននៅឡើយទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យតុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដើម្បីបណ្តេញសាឡង់បូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និងក្រុមហ៊ុន International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការបូមខ្សាច់ជាច្រើនខែមុនយុទ្ធនាការនោះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងតំបន់ជីផាត់និងព្រៃអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងស្រុកបទុមសាគូខេត្តកោះកុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកនឹងពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump តទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសទួរគីកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បដិសេធសំណើសុំស្ថិតិជ្រកកោនរបស់អតីតទាហានទួរគី40នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោក Figri Isik រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទាហានទាំងនោះស្នើសុំស្ថិតិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកងយោធាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអេណាដូលូរបស់រដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកដែលជំរុញឲ្យអាញាធរអាល្លឺម៉ង់វាតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះនិងបដិសេធទៅលើសំណើទាំងនោះលោកអ៊ីស៊ីកបាននិយាយថាក្តីរំពឹងរបស់យើងពីអាល្លឺម៉ង់គឺថាពួកគេនឹងមិនទទួលយកសំណើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែប្រមានថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាចនឹងប៉ះពាល់ប្រសិនបើជនស្វ័យរកស្ថិតិជ្រកកោនជាទីហ៊ានទាំងនោះទទួលបានស្ថិតិជ្រកកោនមែននោះយោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសមាជិកម្នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់ហើយ3នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយឆ្មក់សម្ដៅទៅលើពួកអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Wattol នៃក្រុមបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាយើងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់សមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់យើងការលះបង់នេះមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់យើងទៅលើក្រុមភេរវករដែលគំរាមដល់មនុស្សគ្មានកំហុសនៅទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រុមបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសមាជិក14នាក់របស់ក្រុមដែលជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមអាល់កៃដាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងរបស់អាមេរិកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការក្រោយពីមានការពិបាកក្នុងការចោះចោតដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសបន្ថែមទៀតទៅលើយោធាអាមេរិកហើយយន្តហោះនោះត្រូវបានបំផ្លាញចោលនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះប្រពន្ធពីកុលសម្ព័ន្ធនឹងពីក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមអាល់កៃដា3នាក់គឺនៅក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ទាំងនោះប្រតិបត្តិការយោធានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបេដាកីឡាករ Tennis លោក Roger Federer ជនជាតិស្វីសដ៏ល្បីល្បាញបានយកឈ្នះលើកីឡាករ Rafael Nadal ជនជាតិអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការប្រកួតយកពានរង្វាន់ Australian Open នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះជ័យជម្នះនេះគឺជាពានរង្វាន់ Australian Open ទី5របស់កីឡាករ Roger Federer នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.